για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Σούζαν Σόντεχ, υπό τον αστερισμό του Κρόνου, για τον Βάλτερ Μπένιαμιν. Μετάφραση Γεράσιμος Λικιαρδόπουλος. Στις περισσότερες φωτογραφίες του κοιτάζει προς τα κάτω, έχοντας το δεξί χέρι στο πρόσωπό του. Η πιο παλιά από όσες έχω δει τον δείχνει στα 1927, 35 χρόνων, με σκούρα σγουρά μαλλιά πάνω από ένα μεγάλο μέτωπο, με μουστάκι και σαρκώδη χείλη. Νέος, μάλλον ωραίος. Με το κεφάλι σκυμμένο, με τους ώμους να μοιάζουν σαν να αρχίζουν πίσω από τα αυτιά του, ο αντίχειράς του ακουμπάει στο πηγούνι του. Το υπόλοιπο του χεριού, με ένα τσιγάρο ανάμεσα στον δείκτη και τον μεσαίο, σκεπάζει το μαγουλό του. Το χαμηλωμένο βλέμμα μέσα από τα γυαλιά του, το απαλό ονειροπόλο βλέμμα του μύωπα, μοιάζει να πλανάται κάπου έξω από την κάτω αριστερή πλευρά της φωτογραφίας. Σε μια φωτογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του 1930, τα σγουρά μαλλιά έχουν ελάχιστα λιγοστέψει, αλλά δεν υπάρχει πλέον ούτε ίχνος νεότητας ή ομορφιάς. Το πρόσωπο ως αν έχει απλώσει, ενώ το πάνω μέρος του κορμού δεν φαίνεται στο σωστό του ύψος, αλλά συμπαγές, ογκώδες. Το παχύτερο τώρα μουστάκι και τα κοντόχοντρα σφιγμένα σε γροθιά δάχτυλά του, με διπλωμένο τον αντίχειρα, σκεπάζουν το στόμα του. Το βλέμμα είναι αδιαφανές ή μάλλον πιο εσωστρεφές. Ίσως να σκέπτεται ή να ακούει κάτι. Όποιος ακούει κάτι με προσήλωση δεν βλέπει, έγραψε ο Μπένιαμιν στο δοκιμιό του για τον Κάφκα. Πίσω από το κεφάλι του φαίνονται κάποια βιβλία. Σε μια άλλη φωτογραφία, τραβηγμένη το καλοκαίρι του 1938, στην τελευταία από τις επισκέψεις του στον Μπρέχτ, που βρισκόταν εξόριστος στη Δανία από το 1933, στέκεται μπροστά στο σπίτι του οικοδεσπότη. Ένας ηλικιωμένος άνδρας, στα 46 του χρόνια, με λευκό πουκάμισο, γραβάτα και παντελόνι, όπου διακρίνεται μια αλυσιδίτσα ρολογιού τσέπης. Μια χαλαρή, παχύσαρκη φιγούρα που κοιτάζει εχθρικά προς το φακό. Τέλος, μια άλλη φωτογραφία από το 1937 δείχνει τον Μπένιαμιν στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Δύο άνδρες, από τους οποίους κανενός το πρόσωπο δεν φαίνεται, κάθονται σε ένα τραπέζι λίγο πιο κάτω από αυτόν. Ο Μπένιαμιν βρίσκεται στο πρώτο πλάνο δεξιά, ενδεχομένως κρατώντας σημειώσεις για το βιβλίο του σχετικά με τον Μποντλέρ και το Παρίσι του 19ου αιώνα, που έγραφε επί 10 χρόνια. Συμβουλευόταν έναν τόμο που κρατούσε ανοιχτό πάνω στο τραπέζι με το αριστερό του χέρι. Τα μάτια του δεν φαίνονται, καθώς είναι στραμμένα προς την κάτω δεξιά πλευρά της φωτογραφίας. Ο στενός του φίλος, Γκέρσον Σόλεμ, έχει περιγράψει την πρώτη εντύπωσή του από τον Μπένιαμιν στο Βερολίνο το 1913, σε μια συνέντευξη κάποιας σιωνιστικής νεολαίστικης ομάδας με Εβραίους που ανήκαν στην Ένωση Ελευθέρων Γερμανών Σπουδαστών, της οποίας ηγετικός τέλεχος ήταν ο Μπένιαμιν, ηλικίας 21 χρόνων τότε. Μιλούσε, όπως αναφέρει ο Σόλεμ, εκ του προχείρου, χωρίς να πολυκοιτάζει το ακροατήριο, έχοντας καρφωμένο το βλέμμα σε ένα μακρινό σημείο κάπου στο ταβάνι, και εκφωνούσε με μεγάλη ζέση έναν αυτοσχέδιο λόγο που ήταν, ωστόσο, από όσο θυμάμαι, έτοιμος για τύπωμα. Ο Μπένιαμιν ήταν αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν «Antrist», ένας μελαγχολικός. Στη νεότητά του έμοιαζε σφραγισμένος από μια βαθιά θλίψη, όπως έγραψε ο Γκέρσον Σόλεμ. Θεωρούσε τον εαυτό του ως ένα μελαγχολικό χαρακτήρα, περιφρονώντας τις μοντέρνες ψυχολογικές ετικέτες και επικαλούμενος την παραδοσιακή αστρολογική ταξινόμησή του. «Γεννήθηκα», έγραφε, «υπό τον αστερισμό του Κρόνου, στο άστρο της πιο αργής περιστροφής, τον πλανήτη των λοξοδρομιών και των βραδυπορίων». Τα κύρια σχέδιά του, το βιβλίο που εξέδωσε το 1928 σχετικά με το γερμανικό μπαρόκ δράμα, «Trauerspiel», κατά κυριολεξίαν τραγωδία, και το ουδέποτε αποτελειωμένο «Παρίσι, η πρωτεύουσα του 19ου αιώνα», δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν πλήρως αν δεν αντιληφθούμε πόσο πολύ στηρίζονται σε μια θεωρία της μελαγχολίας. Ο Μπένιαμιν πρόβαλε τον εαυτό του, την ιδιοσυγκρασία του, στα κυριότερα θέματα του. Και η ιδιοσυγκρασία του καθόριζε αυτό για το οποίο επέλεγε κάθε φορά να γράφει. Ήταν αυτό που έβλεπε σε θέματα όπως το μπαρόκ θέατρο του 17ου αιώνα, στο οποίο δραματοποιεί διάφορες όψεις της κρόνιας αμεριμνησίας, ή σε συγγραφείς για το έργο των οποίων έχει γράψει έξοχες σελίδες, όπως ο Μποντλέρ, ο Προύστ, ο Κάφκα, ο Καρλ Κράους. Ανακάλυπτε το κρόνιο στοιχείο ακόμη και στον Γκέτε. Διότι παρά την πολεμική που άσκησε με το σπουδαίο δοκίμιό του για τις εκλεκτικές συγγένειες εναντίον της τακτικής να ερμηνεύεται το έργο ενός συγγραφέα διαμέσου της ζωής του, στους βαθύτατους στοχασμούς του πάνω σε άλλα κείμενα, έκανε επιλεκτική χρήση των βιογραφικών στοιχείων, λόγου χάρη της πληροφορίας εκείνης που αποκαλύπτει τον μελαγχολικό, τον μοναχικό χαρακτήρα. Έτσι, περιγράφει τη μοναχικότητα του Προύστ, η οποία ρουφάει τον κόσμο μέσα στη δίνη της. Εξηγεί πόσο Κάφκα, σαν τον Κλέε, ήταν ουσιαστικά μοναχικός. Αναφέρει την απέχθεια του Ρόμπερτ Βάλζερ για την επιτυχία. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τη ζωή για να ερμηνεύσει ένα έργο, αλλά δεν μπορεί να κάνει το αντίθετο. Δύο σύντομα βιβλία αναμνήσεων από τα παιδικά και τα φοιτητικά χρόνια στο Βερολίνο, γραμμένα στα τέλη της δεκαετίας του 30 και αδημοσίευτα όσο ζούσε, περιέχουν μια ευκρινέστατη αυτοπροσωπογραφία του Μπένιαμιν. Όπως γράφει εκεί αυτός ο εκγενετής μελαγχολικός, στο σχολείο και στους περιπάτους με τη μητέρα του, η μοναξιά του φαινόταν ως η μόνη κατάσταση που τέριαζε στον άνθρωπο. Ο Μπένιαμιν δεν εννοεί τη μοναξιά μέσα σε ένα δωμάτιο. Είχε αρρωστήσει πολλές φορές όταν ήταν παιδί. Αλλά τη μοναξιά στη μεγάλη Μητρόπολη. Την κατάσταση του αργόσχολου περιπατητή, που είναι ελεύθερος να ρεμβάζει, να παρατηρεί, να περιδιαβάζει. Το πνεύμα που η ευαισθησία του 19ου αιώνα έμελε να συνδέσει με τη μορφή του φλανέρα, όπως προσωποποιήθηκε σε εκείνον τον θαυμαστά αυτοσυνείδητο μελαγχολικό, τον Μποντλέρ, παροχέτευσε ένα μεγάλο μέρος ευαισθησίας στη φαντασμαγορική, παροξισμική, περίτεχνη σχέση του με τις πόλεις. Ο δρόμος, η πάροδος, η στοά, ο λαβύρινθος είναι τα επανερχόμενα μοτίβα στα λογοτεχνικά δοκιμιά του και σημειωτέων στο σχεδιαζόμενο βιβλίο του για το Παρίσι του 19ου αιώνα, καθώς και στα ταξιδιωτικά του κείμενα και τις αναμνήσεις του. Ο Ρόμπερτ Βάλζερ, για τον οποίο η περιδιάβαση ήταν το επίκεντρο της ασκητικής ζωής του και των θαυμάσιων βιβλίων του, ήταν ένας συγγραφέας για τον οποίο ιδίως θα επιθυμούσε κανείς να είχε γράψει ο Μπένιαμιν κάποιο δοκίμιο. Το μοναδικό βιβλίο με ενσυνείδητα αυτοβιογραφικό χαρακτήρα που εξέδωσε ο Μπένιαμιν στη διάρκεια της ζωής του ήταν το τιτλοφορούμενο «Μονόδρομος». Οι αναμνήσεις που έχουν να κάνουν με το πώς τοποθετείται κανείς μέσα σε αυτόν ή πώς τον περιπλέει. Το να βρίσκει κανείς το δρόμο του σε μια πόλη δεν έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Γράφει στην αρχή του βιβλίου του παιδικά χρόνια στο Βερολίνο περί το 1900. Αλλά το να χάνεται κανείς μέσα σε μια πόλη, όπως χάνεται μέσα σε ένα δάσος, απαιτεί εξάσκηση. Έμαθα την τέχνη αυτή πολύ αργά στη ζωή μου. Πραγματοποίησα τα όνειρα εκείνα που πρώτα του σύγχνη ήταν η λαβύρινθη πάνω στα μελανωμένα στυπόχαρτα των σχολικών μου τετραδίων. Αυτό το απόσπασμα εμφανίζεται και στο χρονικό του Βερολίνου. Αφού ο Μπένιαμιν έχει υπενιχθεί πόση εξάσκηση χρειάστηκε για να χαθεί, δίνοντας μια αυθεντική αίσθηση ανυμπόριας μπροστά στην πόλη. Σκοπός του είναι να γίνει ένας επαρκής αναγνώστης του οδικού χάρτη που ξέρει πώς να περιπλανηθεί και να προσδιορίσει τη θέση του χρησιμοποιώντας φανταστικούς χάρτες. Κάπου αλλού στο χρονικό του Βερολίνου αφηγείται ότι επί χρόνια είχε παίξει με την ιδέα να χαρτογραφήσει τη ζωή του. Γι' αυτόν τον χάρτη που τον φανταζόταν γκρίζο είχε επινοήσει ένα πολύχρωμο σύστημα συμβόλων όπου, καθώς γράφει, σημειώνονταν με σαφήνεια τα σπίτια των παιδικών μου φίλων, οι χώροι συγκεντρώσεως διαφόρων ομάδων από τις αίθουσες συζητήσεων του κινήματος νέων έως τους τόπους συγκεντρώσεως της κομμουνιστικής νεολαίας, το ξενοδοχείο και τις κάμαρες του πορνείου όπου πέρασα κάποια νύχτα, τα μοιραία παγκάκια στο Tiergarten, τους δρόμους που οδηγούσαν προς τόσο διαφορετικά σχολεία και τους τάφους που είδα να γεμίζουν, τους τόπους των φημισμένων καφενείων που τα προπολούλης μονημένα ονόματά τους περνούσαν κάθε μέρα από τα χείλη μας. Κάποτε, περιμένοντας κάποιον στο Café de Demago, στο Παρίσι, αφηγείται πως κατάφερε να σκιτσάρει ένα σχεδιάγραμμα της ζωής του. Ένα λαβύρινθο όπου κάθε σημαντική σχέση απεικονιζόταν ως η είσοδος σε ένα αδιέξοδο. Οι επανερχόμενες μεταφορές των χαρτών και των σχεδιαγραμμάτων, των αναμνήσεων και των ρεμβασμών, των λαβυρίνθων και των στοών, των εκτεταμένων οπτικών απόψεων και των πανοραμάτων, ανακαλούν στη μνήμη μια ορισμένη θέα των πόλεων, καθώς και έναν ορισμένο τρόπο ζωής. Το Παρίσι, γράφει ο Μπένιαμιν, μου έμαθε την τέχνη της περιπλάνησης. Η αποκάλυψη της πραγματικής φύσης της πόλης δεν έγινε στο Βερολίνο, αλλά στο Παρίσι, όπου περιπλανήθηκε πολλές φορές κατά τα χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και όπου έζησε πρόσφυγας από το 1933 μέχρι την αυτοκτονία του το 1940 ενώ προσπαθούσε να δραπετεύσει από τη Γαλλία. Για την ακρίβεια, στο Παρίσι, όπως το επανεπινόησαν οι σουρεαλιστικές αφηγήσεις, η Νατζά του Μπρετών, ο χωρικός των Παρισίων του Αραγκόν. Με τις μεταφορές αυτές υποδεικνύει ένα γενικό πρόβλημα σχετικά με τον προσανατολισμό και υψώνει ένα κριτήριο δυσκολίας και περιπλοκότητας, εφόσον ένας λαβύρινθος είναι ο τόπος όπου χάνεται κάποιος. Υποβάλλει επίσης μια αντίληψη για το απαγορευμένο και για το πώς μπορεί κανείς να το προσεγγίσει, διαμέσου μιας πράξης του πνεύματος, η οποία ταυτίζεται με μια πράξη σωματική. Όλα τα οδικά δίκτυα διανύχθηκαν υπό την αιγίδα της πορνείας, γράφει στο χωρικό του Βερολίνου, το οποίο αρχίζει με μια επίκληση προς κάποια Αριάδνη, την πόρνη η οποία οδηγεί αυτόν τον γόνο πλουσίων γονέων να διαβεί για πρώτη φορά το ταξικό κατόφλι. Η μεταφορά του λαβυρίνθου υποβάλλει επίσης την μπενιαμινική αντίληψη κατά την οποία οι φραγμοί που συναντάει κανείς γκρεμίζονται από τη δική του ιδιοσυγκρασία.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.